Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Etỳ an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakiana ny bokin'ny Genesisy. Atreto dia vitantsika ny fizarana efatra. Voalohany, ny faharina. Faharoa, ny fahalavona sy ny fampanantenana ny fanavotana. Fahatelo, mandra-pahatonga ny safidrano. Kaina seta taranaka roa ny fanalavitra. Ary fahefatra, farany safidrano ka hatramin'ny tilikambo taobabela. Ankehitriny sika dia mbola manohy ny famakina ny fizarana fahadimy farany, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Genesisy toko fafito amby telopolo. Josefa ilay tia indray indrindra amin'ny zanany rehetra. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fivahinian'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa fito ambin'ny folo taona Josefa dia niara-ny andro iondry tamin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy, dia tamin'ny zanak'i Bila sy zanak'i Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitatibolana tamin'ny rainy. Ary tian' Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa, satria zanaky ny fahanterana izy ka nanaovany akanjo lava. Ary no nihitany rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka hanao teny tsara taminy. Ary nanofo Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny. Dia vo maika nankahalany azy izany. Fa efa nilaza taminy hoe izy, mba henoy kely nge izao nofo izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboara kosa sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohoka teo anatrehany amboarako. Josefa nankahalainy rahalahiny ary nailika izy ireo. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa anjaka aminay tokoa va ianao? Na anapaka anay tokoa va ianao? Ary izany nofony sy teniny izany dia vo maika nankahalany azy. Ary nanynofo indray izy ka nilazainy tamin'ny rahalahiny. Dia hoy izy, indro nanynofo indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo ny ankohoka teo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany, dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka iankohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany. Ary lasa ny rahalahiny ny andro niondry ny rainy tany Sekema. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, tsy miandry iondry any Sekema va ny rahalahinao? Avy mba irahiko hankany aminy ianao. Ary hoy izy taminy, inty aho. Ary hoy ny rainy taminy, masina ianao, andeha, izaho na tsara ihany rahalahinao sy ny ondry aman'osy na manao ahoana ka miverena hilaza amiko. Dia nirainy hiala avy teo amin'ny loasahany Hebrona izy dia nankany Sekema. Ary nisy lehilahy nahita azy fa indro nirenireny tany an-tsaha izy. Dia nanontany azy raha lehilahy ka nanao hoe, inona moa no tadiavinao? Dia hoy kosa izy, ny rahalahiko no tadiaviko, ko masina ianao, mba lazao amiko izay iandrasan'ny ondry. Ary hoy raha lehilahy, efa nifindra niala teto izy, fa efa reko izy niresaka hoe, andeha isika hankany Dotana. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. ary nahatazana azy ny lavidavitra eny ny rahalahiny. Koa raha tsy mbola nanakaiky azy Josefa dia niray tetika hamono azy izy. Dia niresaka hoe izy indro tamin'ilay mpanonofy. Josefa natsipika ao anatina lavaka. Koa ankehitriny andeha hovono itsika izy ka tsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'nyreto lavaka reto, ary dia aoka ho lazaintsika hoe efa lanin'ny biby masika izy, dia ho hitantsika amin'izany na hanao ahoana ny nofony. Ary Robena nandray izany dia namonjy azy tamin'ny tanany ka nanao hoe aza dia mamono ny ainy isika. Ary hoy koa Robena taminy, aoka tsy handatsa-drahy ianareo, atsipazo ao anatin'io lavaka etỳan' efitrio izy, fa aza misy manintsy tanana aminy ianareo mba hamonjeny azy amin'ny tanany rahalahiny hitondrany azy any amin'ny rainyray. Ary rehefa tonga teo amin'ny rahalahiny Josefa, dia nendahiny ny akanjony, dia ilay akanjo lava teny aminy. Dia nobetainy izy ka natsipy ny tao an-davaka, ary maina ny lavaka tamin'izay fa tsy nisy rano tao. Ary nipetraka nihinan-kanina izy ireo, ary sendra nanompo ny masony ka nahatazana fa indreo nisy Ismaelita ny aradi avy tany Gileada, ary ny ramevany nitondra didikazo dia Nekota sy Balsama ary Lota izay nentiny hidina any Egipta. Ary hoy Joda tamin'ny rahalahiny, inona no soa ho azontsika raha hamony rahalahyntsika sy hanafina ny rany sika? Andeha hamiditsika amin'ireo Ismaelita ireo izy, ary aoka tsy haninina azy ny tanantsika, fa rahalahyntsika sy nofontsika ihany izy. Dia nanaiky ny rahalahiny. Josefa navoaka tao amin'ilay lavaka ary namidy ho any Egipta. Ary raha nandalo teo ny midianita mpandranto, dia nakary ny rahalahiny niala tao an-davaka Josefa ka namidy ny sekely vola fotsy roapolo tamin'ny Ismaelita. Ary dia nitondra ny Josefa ho any Egipta ireo. Dia niverina nankeo amin'ny lavaka Robena, ka indro tsy tao an-davaka tsony Josefa. Dia nandrihitra ny fitafiana izy. Dia niverina nankeo amin'ny rahalahiny izy ka nanao hoe, tsy ao ny zaza, ary zaho aiza no halehako? Ary nalain'ireo rahalahiny ilay akanjon'i Josefa, dia namonjy anakosa izy ka natsobiny tamin'ny ra ny akanjo. Dia nampanateriny ho any amin'ny rainy ilay akanjo, sady hoy ny filazany azy, ity no efa hitanay, koa fantary na akanjon'ny zanakao ity na tsy. Dia fantany ka hoy izy, akanjon'ny zanako io efa lanin'ny biby masika izy, voaviravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandritra ny fitafiny ka nisintina lamba fisaonana tamin'ny valahany, ary nisaona ny zanany andro maro. Dia avy ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra mba hampionina azy, fa tsy nentina ampiononina izy, fa hoy izy, tsia fahidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainatsita aho. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Ary ny midianita nivarotra ny Josefa tany Egipta tamin'ny Potifara tandapan'ny farao sady mpifehin'ny mpiambina. Genesisy toko fahavalo amby telopolo. Ilay fahotana matsiravina nataon'ny Joda. Ary tamin'izany andro izany Joda dia nidina niala teo amin'ny rahalahiny ka lasa nanatina ny lehilahy Adolamita anankiray, Hira no anarany. Ary teo no nahitany Joda ny zanaka vavin'ny Soa, lehilahy kananita anankiray, dia naka azy izy ka nanambady azy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Era. Dia nanana anaka indray izy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Onana. Dia nanana anaka indray koa izy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Sela. Ary Joda nitoetra tany Keziba tamin'ny niterahan'ny vadiny any Sela. Ary Joda nakavady ho any rahalahy matoany, Tamara no anarany. Fa raha tsy fanahy teo masin'i Jehovah Era lahy matoan'i Joda, dia novonoin'i Jehovah izy. Ary hoy Joda tamin'ny Onana, vadio ny vadin'ny rahalahinao ka enty loloa izy dia velomy maso ny rahalahinao. Ary fantatra Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza, koa raha nandro tamin'ny vadin'ny rahalahiny izy dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalahiny. Ary ratsy teo imasin'i Jehovah izay nataony, ka dia nivonoiny koa izy. Ary hoy Joda tamin'ny Tamara avy nantovaviny, tomoera ho mpitondra tena ao an-tranon'ny rainao mandra-pahalehibe ny Sela zanako lahy, fa hoy izy, fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy. de nandeha Tamara ka nitoera tao an-tranony rainy. Ary rehefa ela dia maty ny vadiny Joda dia ilay zanaka vaviny Soa. Ary rehefa nionona ny alahelin'ny Joda dia niakatra tany amin'ny mpanety ondry ny tany Timna izy sy Ira Adolamita Sakaizany. Dia nisy nanambara tamin'ny Tamara hoe indro ny rafozanao miakatra ho an'ny Timna hanety ny ondriny. Ary nanaisitra ny akanjo ny fanaon'ny mpitondra tena izy dia nisarina fisalobonana ka nisalobona dia nipetraka teo ambavahadiny Enaima izay eo amin'ny lalana mankany Timna. Satria efa hitany Tamara fa efa lehibe Sela nefa tsy mbola nomeny Joda ho valiny Sela izy. Ary hitany Jody izy ka nataony fa vehivavy janga satria efa nanarina ny tavany izy. Dia nivilina anatina azy teo amoron-dalana Joda ka nanao hoe aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany hovinantony izy. Dia hoy kosa raha vehivavy, inona ary ny homenao ahy raha handry amiko ianao? Dia hoy izy, hampanatitra zanak'osy avy amin'ny ondry aman'osy aho. Fa hoy kosa raha vehivavy, hanome fampitanana va ianao mandra-panatitra ho azy? Ary hoy izy, inona no fampitanana homeko anao? Ary hoy raha vehivavy, ny fanomboa kasenao sy ny kofehinao ary iny teinao eny an-tananao iny. Ary nomeny azy ireny dia nandry taminy izy ka nanananaka taminy raha vehivavy. Ary niainga raha vehivavy ka lasa nandeha dia nanala ny fisalobonana izay nitafiny ka ny akanjo fanaony mpitondra tena indray. Dia nampitondrainy Joda ilay Adolamita Sakaizany ny zanak'osy hangalany ilay fampitanana amin'ny raha vehivavy kanjo tsy hitany izy. Dia nanontanin'ny olona teo amin'ny finenany raha vehivavy izy ka nanao hoe aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Fa hoy ny olona, tsy nisy vehivavy janga teo. Dia niverina tany amin'ny Joda izy ka nanao hoe tsy nahita azy aho, ary nolazain'ny olona tompo tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Dia hoy Joda, aoka ho lasano azy fa ndrao ho afa-baraka isika. Indro efa nampanateriko ity zanak'osy ity nefa ianao tsy nahita ndra vehivavy. Ary rehefa afaka tokony ho telo volana dia nisy nanambara tamin'ny Joda hoe efa nijangajanga Tamara avy nanto vavinao ka indro efa manana anaka tamin'ny fijangajangana izy. Dia hoy Joda, avoa izy ho dorana. Ary rehefa navoaka izy dia naniraka tany amin'ny rafozany ka nanao hoe ny lehilahy izay tompony reto no nananako anaka. Ary hoy koa izy, masina ianao, fantaro izay tompony reto fanomboaka sesiko fe ary teina ireto. Dia nahafantatra ireo Joda ka nanao hoe marina noho izao izy satria tsy nomeko vadiny Sela zanako. Dia tsy nandry tamin'ny intsony izy. Ary tamin'ny andro niterahany indro nisy zazakambana tao an-kibony, ary raha niteraka izy dia niseho ny tanany anankiray ary nakaky femena ny mpampivelona ka nafehiny tamin'ny tanany sady hoy izy ity no niseho voalohany. Ary rehefa nahemony ny tanany dia indro teraka ny rahalahiny, ary hoy ny mpampivelona, ahoana no nibosesehanao? Dia nataony hoe Fareza no anarany. Ary rehefa afaka izany dia teraka koa ny rahalahiny izay nisy ilay kofehimena tamin'ny tanany, dia nataony hoe Zera no anarany. Genesisy toko fasivy amby telopolo. Josefa nanohitra ny fakampanahy. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta, ary Potifara, lehilahy egiptianina, tandapan'ny farao sady mpifehin'ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay egiptianina tompony izy. Ary hitany tompony fanomban'i Jehovah izy, ka izay rehetra nataony dia nambinin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitita eo masin'ny tompony ka dia nanompo azy. Dia notendreny ho mpikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Ary hatramin'izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananany, dia notahin'i Jehovah ny tranon'ilay egiptianina noho ny amin'i Josefa. Ary ny fitahin'i Jehovah nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Dia navelany ho andraikitry Josefa izay rehetra nananany. Ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona, afa-tsy ny haniko aniny ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Ary taorinan'izany, ny vadin'ny tompony nanompy ny masony hijerin'i Josefa ka nanao hoe, avy handry amiko. Dia nanda izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe, indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra nanany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Ko ataoko ahoana ny hanao izany ratsy lehibe izany ka hanoto amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy, dia tsy nentina naiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany. Ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izay. Dia nisambotra azy tamin'ny akanjony raha vehivavy ka nanao hoe, avy handry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Josefa nampangaina langa. Ary rehefa hitandra vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony, sady lasa nandositra any ala-trano izy, dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza taminy hoe, indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangantsika izy. Nanatina mba handry amiko iny, dia niantso tamin'ny feo mahery aho. Ary noho nyreny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano. Dia napetradra vehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy araka ireo teny ireo ka nanao hoe, nanatina ilay andevilahy Hebreo izay nentinao ho eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony ka lasa nandositra any ala-trano izy. Ary rehefa reny tompony ny teniny vadiny, izay niteny taminy ka nanao hoe, araka ireo teny ireo no nataon'ilay andevilahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompony Josefa dia nakazy ka nanao azy tao an-tranomaizina izay fitoeran'ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka. Dia nitoetra tao an-tranomaizina izy. Nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo masin'ny mpitandrina ny tranomaizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny tranomaizina ho andraikitry Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-tranomaizina. Ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny tranomaizina tsy mba nikarakara na inona izay efa mbi an-tanany, satria Jehovah nomban'i Josefa ary izay nataony dia nambininy Jehovah. Genesisy toko fahefapolo. Josefa nadiny tao an-tranomaizina. Ary taorinan'izany ny mpitondra kapoaka ny mpanjakan'i Egipta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'i Egipta tompony. Ary teziny indrindra tamin'ireo tandapan'ireo lahy ireo farao, dia tamin'ny lehibe ny mpitondra kapoaka sy ny lehibe ny mpanao mofo. Dia nataony tao an-tranomaizina izy ireo lahy, tao an-tranony mpifehin'ny mpiambina, tao anatin'ny tranomaizina izay nifatorany Josefa. Ary Josefa no tendreny mpifehin'ny mpiambina ho eo amin'izy ireo lahy, dia nanompo ireo izy. Ary nitoetra andro maromaro tao amin'ny tranomaizina izy ireo lahy. Ary nanofy izy ireo lahy indray alina, dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofon'ny mpanjakan'i Egipta, izay nifatotra tao amin'ny tranomaizina, ka samy nanana ny nofony araka ny hevitry ny nofony avy. Ary Josefa nankao aminy noho ny maraina ny andro ka nahita azy, fa indreo nalahelo tarehy izy. De nanontaniny Josefa ny tandapany farao izay niaran'ny fatotra taminy tao an-tranony tompony, ka hoy izy, nahoana ny malahelo tare zato ianareo ankehitriny? Ary hoy izy ireo lahy taminy, nanonofy izahay ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy, tsy avy amin'andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masina ianareo, lazao amiko izany. De nambarany lehibe ny mpitondraka poka tamin'ny Josefa ny nofiny, ka hoy izy taminy, nofitro fa indro ho no nisy taomboloboka teo anatrehako, ary ilay taomboloboka ny sampana telo, ka noho ny tsimika izy dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanina voaloboka masaka. Ary teny an-tanako ny kapoakan'ny farao, dia nalaiky ny voaloboka ka no fiazoko ho amin'ny kapoakan'ny farao, dia natolotro teo an-tanan'ny farao ny kapoaka. Ary hoy Josefa taminy, izao no heviny, ny sampany telo dia hateloana. Ato anatin'ny hateloana dia hasandratry farao ianao ka hampidiny ho amin'n'ilay nipetrahanao. Dia hanolotra ny kapoakan'ny farao ho an-tanany ianao, tahaka ilay fanao fahiny, fony ianao mpitondra kapoakany. Fa mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao, ka tsarantitra ianao, iantrao aho, dia lazao amin'ny farao aho, ka avao amin'ity trano ity. Fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo aho, ary aty koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovany ahy eto amin'ity lavaka ity aho. Ary rehefa hitany lehibe ny mpanao mofo fa tsara ny filazana ny hevitry ny nofy, dia hoy izy tamin'ny Josefa, izaho koa nano nofy, ka indro nilolokaraba telo feno mofo fotsy aho. Ary teo anatin'ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinan'ny farao samihafa karazana rehetra fanao ny mpanao mofo. Ary no hanin'ny vorona teo anatin'ny karaba izay nololo avy koa izany. Dia namaly Josefa ka nanao hoe, izao kosa no heviny, ny karaba telo dia hateloana. Ato anatin'ny hateloana dia hasandratry farao ho afaka aminao ny lohanao, ka hahantony amin'ny azo ianao, dia ho hanin'ny vorona ny nofinao. Ary tamin'ny andro fahatelo izay nierenany taona naterahan'ny farao, dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Dia nasandrany ny lohan'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehiben'ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompony. Ary ny lehiben'ny mpitondra kapoaka dia nampidiny tamin'ny fitondran'ny kapoaka indray, ka dia nanolotra ny kapoaka ho eo an-tanan'ny farao izy. Fa ny lehiben'ny mpanao mofo kosa dia nahantony araka izay efa nilazain'i Josefa tamin'izy ireo lahavy. Kanto tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.